Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 50 av Sinnsyn. Jeg vil begynne med å takke alle som har støttet podcasten gjennom gode tilbakemeldinger I iTunes. Jeg vil også takke alle som kjøper bøker fra webpsykologens hjemmeside. Disse bøkene på sett og vis en slags forlengelse av denne podcasten. Kjøp av bøker gir en liten økonomisk støtte til webpsykologens prosjekt som handler om å snakke og skrive om psykisk helse, selvutvikling og filosofi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om et tema vi har vært inne på før. Det dreier seg om ubevisste mønster, eller såkalte negative leveregler, som styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi vet det. Ofte presenterer jeg en artikkel som en innledning til et foredrag, men I dag går jeg motsatt vei. Først skal du få høre en samtale jeg hadde med studentsamskipnaden I Agder om forholdet mellom selvtillit og selvfølelse. Temaet sklir over I negative leveregler, og jeg vil gi en mer formell innføring I den teorien mot slutten av dagens episode. Men først tar vi altså turen til campus, universitetet I Agder.
Ja, for det første så jo ikke prefrontal cortex ferdig utviklet før man sånn 25 år. Og det på en måte, det jo prefrontal cortex vi bruker som for å observere vårt eget sinn. Og det en slags metakognisjon I det, så evnen til å se sitt eget sinn, I stedet for å bare være programvaren, så observerer du den med programvaren, og da ser du hvordan den fungerer. Så jeg har tenkt litt på menneskets innre liv som en slags maurtue. Du nødt til å stirre ganske lenge på den maurtua for du skjønner hvordan den fungerer. For I utgangspunktet så kan det være bare kaos. Og for mange av jeg unge mennesker, og meg inkludert når jeg var ung, så var det fryktelig mye kaos og opp og ned. Det var som det var veldig pulserende å være ungdom, men det var så ekstremt slitsomt. Jeg tror jeg hadde fått hjerte- og karsykdommer hvis jeg hadde fortsatt det løpet. Det sånn. Så jeg tror det menneskelig sårbare fase, men fortsatt under utvikling. Mange av de, ikke alle selvfølgelig, for noen av de er over 25, men det begge deler. Men der vil jo utviklingspsykologien liksom komme inn og ha masse forskjellige perspektiver på hvordan vi ble den vi I dag. Og jeg tenker en som Nathaniel Brandon, som var kjæresten til Ayn Rand, og Ayn Rand jo kapitalismens mor, var en slags monster I min verden på en måte. Men likevel så Nathaniel Brandon skriver veldig han skriver også en bok om selvfølelse og han snakker litt sånn Piaget-aktig om at vi lager oss skjemaer på alt vi foretar oss, og han sier at en følelse egentlig ikke noe annet enn en vurdering du har gjort av en situasjon på et tidligere tidspunkt som du har lagt på et lavere nivå I hjernen din. Sånn at men han snakker også om sjelens følelse, så det finnes sorg og glede, det finnes ekte følelser, men veldig mange av de følelsene som ligger til grunn for psykisk sykdom egentlig bare dårlige skjemaer. Så han sier, han sammenligner med det å kunne gå, for eksempel, at du, når du lærer deg å gå, så er du veldig bevisst. Datteren min holder på å lære seg å gå nå, hun som er bare ett år. Og det er klart at hun tenker ganske mye på hvordan hun skal komme seg over på andre siden der. Du ser, og hun er veldig bevisst, og amatører er bevisst, for de kan ikke dette. De er nødt til å tenke seg om hele tiden. Så skal du ha venstre bein og så høyre bein, og så må jeg finne et nettsted å holde meg, ikke sant? Så, men etter hvert som hun lærer seg det, så vil det å gå bli lagt ned på et mye lavere nivå i hjernen, og så kan hun gå uten å tenke seg om. Så hun kan bare gå og gjøre noe annet samtidig. Men sånn er det også med følelser, sier litt Piaget, men spesielt Nathaniel Brandon, tenker på våre mentale modeller på den måten, at vi møter en situasjon, vi vurderer situasjonen som enten god eller dårlig, skummel eller gøy, og så vi lager en vurdering av den situasjonen, og så legger vi den på et lavere nivå i hjernen, og neste gang vi møter en lignende situasjon, så dukker det opp en automatisk skjema som bare fortolker situasjonen, sånn at vi slipper å fortolke hver ny situasjon på nytt. For det er så mye vi skal fortolke, derfor så må vi fungere på autopilot. Og disse autopilotene består av skjemaer på bakgrunn av vurderingen vi da har gjort på et tidspunkt i livet, hvor vi sannsynligvis ikke var veldig kompetente til å gjøre de beste vurderingene. Da kan man se for seg at man har vurdert en hund som beit deg som ekstremt farlig, og du har da generalisert lagde et skjema hvor alle loddende dyr på fire bein er livsfarlige, mens de egentlig er menneskets beste venn, og så reagerer du med frykt automatisk hver gang du møter en hund. Og det er noe så, du kan reagere på edderkopper og så videre, og da har du ofte eksponeringsterapi som skal hjelpe oss med disse spesifikke tingene vi er redde for. Men det mer sånn generelle, det mer grunnleggende skjema må kanskje være selvfølelse. Hvordan har du lært å vurdere deg selv som menneske? Hvordan har du lært å vurdere din verdi? Og der tror jeg at de fleste utviklingspsykologiske teorier vil si at det er dette med ubetinget kjærlighet som er liksom, du har kod som sier det er mange forskjellige måter å se dette på, interessante måter å se dette på, men grunnleggende sett altså, er du ubetinget elsket? Har du forstått at du som menneske er verdifull? Og hvis du har det, så har du et grunnleggende skjema som på en måte ligger til bunn for alle andre opplevelser du gjør av livet. Hvis du har et grunnleggende skjema som sier at du ikke er verdifull, så vil det også kanskje farge alt du gjør i livet ditt. Så det er kanskje et sånt skjema, dette skjema selvfølelse, det er viktigere hvordan du har vurdert din egen verdi som menneske enn hvordan du har vurdert en edderkopp som farlig eller ikke farlig. For det er mer om seg gripende da å tolke enhver situasjon som at jeg er ikke god nok, dette er ikke bra nok, alle andre er bedre enn meg. Og det er da en litt type mental programvare som sannsynligvis er installert av andre folk, og vår tendens til å sammenligne oss med andre, og vår mulighet til å sammenligne oss med andre i den tiden hvor vi lever nå, hvor folk kan pynte på seg selv daglig og vise seg fram fra sin beste side, og vi kanskje sammenligner oss med dette. Så det er liksom, selvfølelse ser jeg på som det skjema som handler om min egen verdi som menneske. Og så tenker jeg også at mitt skjema er skakkjørt, fordi at det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er verdifull som menneske, sånn som alle de store visdomstradisjonene egentlig har fortalt oss. Altså, vi er grunnleggende verdifull fordi vi er mennesker, mens de fleste av oss har sin egen verdi knyttet opp til enten prestasjoner eller likes på Facebook, eller så vi har ofte verdien vår som mennesker knyttet til noe som ligger utenfor oss selv, og det er et veldig risikabelt prosjekt. Og det er der du skal tenke deg litt om, ikke sant? Når jeg er fotballtrener for eksempel, så vet jeg ikke helt hva jeg skal rope når folk skårer. Jeg er opptatt av å vinne. Men vi skal ikke være for opptatt av å vinne. Men jeg registrerer jo at jeg er begeistret når sønnen min lærer seg å sykle. Da tar jeg liksom bølgen. Men det skal også være litt... Og da kommer vi kanskje inn på det med selvtillit eller selvfølelse. Da. Altså, selvtillit, ja, du får ros og skryt for de tingene du klarer. Og det er bra, for det motiverer deg til å klare noe, og du blir stolt, og du får en mestring. Men hvis du uteblir, da, hvis du bare får det når du mestrer, så kan det være at du begynner å blande din egen verdi som menneske med prestasjonene dine. Og da begynner det å bli et ganske vanskelig prosjekt. Og der har det jeg mener at Jung og Klosko har på en måte skrevet bra om dette. De har, Jung og Klosko er noen, jeg tror det er amerikanske teoretikere, som har skrevet en sånn veldig god selvhjelpsbok for folk flest, da, som heter Gjenvinn livet ditt, som jeg brukte veldig mye i starten, som jeg fortsatt bruker. Det er en av de beste selvhjelpsbøkene jeg har lest. den ligger i grense, den litt kognitiv, og så den litt psykodynamisk, den snakker om mentale skjemaer, og den identifiserer sånn 13-14 forskjellige negative leveregler, og de kunne man snakket en hel dag, så det 13-14 forskjellige negative leveregler, men i det vi snakker om nå, så vil det være en leveregel som de kaller overdrevent kritisk og strenge standarder, og der det sånn opps selvmord, for dette ofte, og der det mange sånne fortellinger fra livet også, med for eksempel leger, altså de mer at 14-18 turnusleger har denne leveregelen strenge standard overdrevent kritisk. For det ikke tilfeldig at de har valgt legeyrke. For mange av de har ofte sin egen identitet og verdi knyttet opp til prestasjoner, og de må prestere top notch for å være verdifulle. Og så har de også denne ulempen om at hver gang de presterer top notch, så får de ikke den der tilfredsstillelsen de har lengtet etter. Så når den uteblir, så legger de bare lista litt høyere, og så fortsetter de videre i livet sitt. Så livet blir som å gå på en sånn 3D-mølle, hvor du bare på en måte går og går og går og går, og uansett hvor fort du går, så blir det aldri godt nok. Og da har du nok misforstått din egen verdi som menneske. Du er verdifull i det du presterer. Og disse menneskene klarer ikke mellomtingen. De klarer ikke å være middelmodige. De skal enten være perfekte, eller så gjør de ikke noe i det hele tatt. Så da kan nesten bipolartaktig, enten så er de der, eller så gjør de ingenting, og så legger de seg helt ned. Og det tenker jeg har vært viktig i mitt liv også, og det å forstå at jeg er middelmodig, eller erkjenne at jeg er, eller først så trodde jeg at jeg var ganske eksepsjonell, og at jeg var litt bedre enn andre. Og så skjønte jeg at jeg er faktisk helt lik andre. Ved å jobbe lenge med mennesker i gruppeterapi for eksempel, så skjønner jeg at vi ligner. Vi er helt like når det kommer til et stykke. Og det var i første omgang en slags narsissistisk krenkelse. Jeg som trodde jeg var litt bedre enn andre, det viste seg at jeg er akkurat like det. Jeg er akkurat lik, og det er noe utrolig godt med å være lik. Det er noe utrolig avslappende med å være lik, for det er noe slitsomt å tro noe annet. Og når det gjelder det å være pappa, så tror jeg at jeg er dårligere enn gjennomsnittet. Så der har jeg ikke helt funnet meg helt lik, men det er fordi jeg vet ikke helt hvordan andre er. Det er skjematerapi. Ja, det er skjematerapi. Mm. Ja, ellers kan man gå... Ja, det er også, jeg har oppsummert den boka på webpsykologen. Så der er det sånn test deg selv, faktisk. Hvor du får... Og det gjør jeg med alle. Nei, det er en sånn dårlig test deg selv, men jeg har bare tatt og oppsummert de viktigste poengene fra den boka, og så bruker jeg det. Når pasienter kommer, så skårer de på dette skjemaet. Og så får de en tilbakemelding, og så ser jeg bare de områdene hvor de skårer 4, 5 og 6, der gir de en skriftlig tilbakemelding. Det, generelt sett så tenker man sånn om dette. Hva tror du om det? Står det tips til hva du skal gjøre med det? Står det en forklaring på hvorfor man kan komme til å tenke sånn om seg selv? Og det er en veldig sånn pedagogisk innfallsvinkel til å begynne å snakke om de viktige tingene kommer raskt inn i kjernen. Så det er en veldig pedagogisk og fin måte å se... Et skjema som veldig mange her er det å føle seg misslykka, og de som på en måte ofte har opplevd kritikk eller at ting ikke er bra nok, så har en sånn idé om at de er misslykka, og så har de også bevis på at de er misslykka, ikke sant? Og de har rett, de er misslykka, og der kommer du litt inn på det at ideen du har om deg selv, den kan jo lett materialisere seg i virkeligheten, og hvis du er på en måte programmet til å tro at du er misslykka, så er det veldig sannsynlig at du unngår de utfordringene du burde ha tatt for å komme deg videre i livet, og da mangler du mengdetrening, så når du da prøver på det, så vil du misslykkes og tenke, ja, ser du, jeg er misslykka, men hun der som skriver den der Harry Potter, hun leverte jo en 250 ganger eller noe før hun ble antatt, og det viste seg at det var jo ikke så gærent likevel. Det handler litt om også, ja, så, men levereglene våre materialiserer seg i virkeligheten. Det blir selvoppfyllende profetier på en måte, men også blir det ligner det Freud kalte for tvangsrepetisjon. Og det som også veldig mye av denne psykologien forteller oss, er at det er veldig mye av de skadeligste relasjonene vi hadde opp igjennom, de har vi en tendens til å gjenta, nettopp fordi at vi har en identitet som er knyttet til en eller annen bestemt forståelse. Vi har et operativsystem som er konservativt og ønsker å bekrefte seg selv. Og det er det som også... Det er også sånn... Så når dere har med mennesker, så handler det om å, i stedet for å beskrive problemene, få de til å beskrive seg selv. Altså, beskriv hvordan du tenker, og hvordan du kom til å tenke sånn. Så i stedet for å på en måte være i skjema, så er det derfor de tenker at det er litt sånn psykologisk klokt å stille noen spørsmål, sånn at de kommer ut av seg selv og kan se seg selv.
Ja.
Så forskjellen på en terapeutisk samtale og en vanlig samtale, eller en veiledningssamtale, vil kanskje være at I en veiledningssamtale så hører du et problem, og så finner du en løsning på problemet. Men i en terapeutisk samtale så får, du personen til å gå ut av seg selv og beskrive det. For det kun I denne observatørposisjonen til oss selv vi kan avkode disse mønsterne. Men hvis vi da I tillegg går I en gruppe for eksempel, hvor vi hele tiden har fokus på alle de mønsterne som kjent, og som velbeskrevet og lett å forstå, så kan det være mye lettere å oppdage det i seg selv. Så levereglene ofte noe som vi har med oss, og det har ofte blitt et mønster I livet vårt som vi gjentar, og vi kjenner det igjen på at det mønster som hele tiden går igjen. Og da har vi også en tendens nærmest til å møte mennesker som bekrefter det vi selv tenker, og det også en del av den lave selvfølelsen at den opprettholder seg selv ved at den hele tiden mer eller mindre ubevisst sørger for å komme I situasjoner hvor det blir bekreftet. Så jeg kan stadigvæk møte mennesker som nettopp drar meg inn I disse fortellingene I livet sitt, hvor de for eksempel har en idé om at jeg en person som alltid blir avvist, og jeg en person som de som betyr noe for meg, de kommer til å avvise meg. Og så det typisk at de ringer meg 3:55. De gjør ikke det bevisst, men på et eller annet nivå så det, jeg går fra jobb 3:30. Jeg veldig skeptisk til å ha folk, små mennesker I barnehage alt for lenge, så jeg vil være der så fort jeg kan. Så jeg kommer til å avvise deg I denne situasjonen. Og hvis vi da bare avviser det uten å si for at, vet du hva, ser du hva som skjer nå? Så vil du bare gjenta. Så vi må være bevisst mønstre. Og det mønstret liksom, de så seie, de mønstrene der. Og jeg tenker, av og til så tenker jeg på det som at hvis jeg nå kommer hjem og har helskjegg, Så, og ser meg I speilet, så vil jeg skvette. Fordi at jeg ikke en person som var helskjegg I løpet av en dag. Altså det da det en eller annen atomreaktor som har gått av her i Kristiansand som jeg ikke visste om. Så speilet viser meg hvem jeg på utsiden, men andre mennesker viser meg hvem jeg på innsiden. Så jeg søker til mennesker som bekrefter dette. Så hvis du har et lavt selvbilde, så det veldig lett at du møter mennesker som bekrefter nettopp det, som setter seg litt høyere der, behandler deg litt sånn, som dårlig. Og da kan du se på disse games people play, og hvordan vi hele tiden går inn I sånne spill som veldig godt beskrevet av Eric Byrne. Og at vi da har en tendens, mer eller mindre ubevisst, til å nettopp få bekreftet disse mønsterne for andre. Hvis du da møter mennesker som overhovedet ikke ser deg sånn som du vant til å se deg selv, så vil det ofte være mer skremmende enn å møte mennesker som faktisk bekrefter at ja, du jo helt udugelig. Og kanskje tydeligst på de menneskene som lever I voldelige parforhold, og på en måte egentlig ikke får noen store problemer før de kommer ut av parforhold og finner en som ikke slår dem lenger. Ja, da kan det være en tendens at de ofte fører seg på måter som nesten skal fremprovosere et slag hos den andre, som kanskje I utgangspunktet egentlig ikke var en voldelig person, men som nesten blir det I møte med dette mennesket, for de vet hvem de da ting, da kan jeg forutse fremtiden på en måte. Men hvis du elsker meg og ikke slår meg, hvem jeg nå? Og det å stå på denne bare bakken og vite hvem jeg nå hvis ikke jeg det? Hvem jeg hvis jeg får en B I stedet for en A? Det så vanskelig, og det hver gang vi skal redefinere oss selv og vår egen verdi, så må vi gå fra en måte å oppfatte oss selv på til en helt ny igjen, og I mellomrommet her sånn, så en følelse av å falle fritt. Og det sånn type Kierkegaard som sier at du må våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv. Og det det som så vanskelig, for at når vi utvikler oss fra barn til voksen, så faller vi inn I disse disse utviklingstrinnene, enten vi vil eller ikke. Vi har ikke noe valg. Vi kommer til å bevege oss, og vi kommer til å få mer angst I overgangen fra et nivå til et annet. Men når vi voksne, så holder vi ofte på disse selvforståelsene, fordi det så tungvint å endre de. For hvis vi først begynner å endre de, så vil vi på en måte bli litt fremmede for oss selv. Vi vil gi slipp av alt det som ga oss trygghet tidligere. Og derfor så vil det å komme I behandling eller det å jobbe med seg selv vil alltid være en kamp, fordi at du skal bryte noen mønster som har på en eller annen måte fungert. I tillegg til at du skal bryte noen mønster som har fungert for andre. Så når du da går I terapi eller går I behandling, og du plutselig begynner å oppføre deg annerledes I miljøet du I, så vil det også ofte bare trekke deg tilbake de gamle mønsterne. For de sier at det ikke rart du går til psykolog, du har blitt clean gæren. Han sier at du skal uttrykke følelser, du har bare ødelagt hele familien om å uttrykke følelser dine hele tiden. Så de gjør det kanskje bra I terapi, men med en gang de kommer tilbake til det miljøet hvor de vant til å være, så hender det, jeg tror liksom at kulturen vår som en magnet som drar oss opp hit. Når vi kommer hit, så det, og vi skal utvikle oss videre, fordi dette her ikke godt nok, familiekulturen vår var ikke god nok, jeg må videre, så vil det fungere som en motmagnet som trekker deg tilbake igjen. Så med mindre du har med folk rundt deg, ellers må du være veldig bevisst denne motstand du kommer til å møte både her og der, da, når du i bevegelse. Det synes jeg veldig viktig å formidle til folk, at det ikke noen lett vei å gå, å gå dette her. Du må ikke forvente at dette her, ja, for herfra videre skal det bare bli bedre og bedre. Ja, det kan være ganske interessant, ikke sant? Men du skal være innstilt på at dette her er noe som krever, som krever noe av det. Ja. Det, altså, det ville Eric Byrne kalt trebeinspillet. Det er et spill mennesker spiller for å slippe å ta ansvar for sitt eget liv, egentlig. For det, altså, det å ta ansvar for eget liv er ekstremt krevende. Og da er det veldig lett å gi andre, sånn som han jeg snakket om i sted, han som røyker mye, altså, for han som identifiserer seg som et offer, og har vært et offer, men kjenner ingen annen posisjon. Hvis han plutselig skulle gå fra å være et offer til å være en som er kompetent og takler livet sitt, så er den overgangen ekstrem. Hvem er jeg nå? Så det er kjempevanskelig å endre seg så mye. Så Eric Byrne kaller det trebeinspillet, for han sier at jeg har et trebein, eller jeg har en vond fortid, jeg har alkoholproblemer, jeg har, det er masse faktorer som gjør at jeg ikke kan leve livet mitt sånn som andre, og det synes jeg krangler med hele tiden. Altså, jeg synes jeg kverulerer ofte, det er ikke veldig terapeutisk, men veldig ofte så diskuterer jeg med folk som hevder at på grunn av regjeringen, på grunn av ditt, på grunn av datt, på grunn av global oppvarming, på grunn av alt mulig sånne katastrofer som ligger utenfor deres liv, så kan ikke de leve. Det er ikke noe. En hver fornuftig person vil være like deprimert og nihilistisk innstilt til alt og alle som det jeg er. Også ikke nødvendigvis. Altså, det å kjempe mot disse trebeinspillene opplever jeg av og til som en slags en intellektuell kamp nærmest. Så jeg tror ikke det er spesielt terapeutisk å gjøre det. Det handler mer om å forstå hvorfor de tviholder på denne posisjonen sin, fordi de ikke på en måte tør noe annet. Men det er veldig lett å møte det, og dette har jo Eric Byrne litt fra Freud og med forsvar og sånn, for Eric Byrne mener at det er veldig mange følelser i oss selv vi ikke orker å møte, og når vi ikke orker å møte disse følelsene i oss selv, så legger vi de utenfor oss selv, og da er de lettere å håndtere. Og et av eksemplene er hun dama som har så lyst til å danse, eller som er så hun har en sånn drøm om å danse hele livet, og så gifter hun seg med en fyr som bare vil se på Skavlan. Og da er det så på grunn av, så han kaller det vel hadde det ikke vært for deg spillet. Ja, så hadde det ikke vært for han som bare vil se den kjipe fyren der, så kunne jeg liksom hatt et rikt sosialt liv og gått ut og danset og så videre. Og så blir han så lei til at han sier at nå er jeg dritlei og at du maser sånn, nå kan du gå med naboen, han er klar, så lar du meg se på Skavlan, så kan du gå og danse. Og så går hun og danser for å oppdage at hun er livredd for å danse offentlig. Så det er sin egen frykt. Hun på en måte, så han mener at vi veldig ofte arrangerer livet vårt da, arrangerer livet vårt på en sånn måte at vi unngår mange ting i oss selv som vi ikke orker å møte. Så vi ikke tåler, og frykt tror jeg er en sånn komponent som veldig ofte ligger bak folks resonemanger ofte om hvorfor det ikke passer dem, eller ikke det fungerer, eller ikke ditt og ikke datt. Og da er det litt sånn viktig å ha et slags reflektert forhold til hva er frykt egentlig. Og der tror jeg veldig mange tolker frykt som et tegn på at dette er feil, og jeg bør snu. Mens psykologisk sett så vil man tenke at all forandring som virkelig betyr noe er forbundet med frykt. En økt grad av angst i en overgang. Så hvis du føler ganske mye frykt i det du gjør, så kan du være på rett spor, ikke på feil vei. Og dette er veldig sånn, når folk skal ut i jobb for eksempel, og hvis du har vært ute av jobb i mer enn to måneder, så er det sånn 80% sannsynlig at du ikke kommer tilbake i jobb. Og det er ofte av sånne, folk forklarer, nei, du skjønner at da smalt det til i ryggen igjen. Nei, du skjønner, det, jeg følte bare, det passet ikke meg, det var ikke min. De har utrolig mange gode forklaringer på hvorfor denne måten å leve livet på ikke egner seg, men veldig ofte så er den rasjonelle forklaringen løper på en måte angstens tjeneste, og sørger for at de blir værende i det samme mønstret. Og jeg tror ikke engang de tenker det, det er ikke det at vi lager falske historier bare for å lure noen andre, vi lager disse historiene for å lure oss selv, vi lyver for oss selv om vårt eget indre liv, og vi har ikke reflektert forhold til hva frykt er for noe. Så det også, hvis du virkelig skal utvikle deg, så må du våge å komme ut av komfortsona. Og når jeg sier det til folk, så finnes det også de som sier at det er greit, men først må jeg finne en komfortsone. Jeg har ingen. Og det finnes også de som på en måte er redde i enhver situasjon, som først må finne. Og da må du begynne et helt annet sted. Finnes det som er trygt å være, for så å kunne.
Er det noen som ikke er trygge noen i plassen?
Ja, jeg vil si det. At det er noen som nesten Men de som allerede går på et universitet og så videre, de har jo kommet et stykke, så de er på vei et sted. Men det at de da vil møte mye motstand, at de vil møte mye frykt og omstillingsproblematikk, og at det ofte, og veldig ofte da sier det seg, når du ikke har noe språk på følelsene, når du ikke har et språk på det som er nede i dette vannet, så får du det bare i kroppen. Du får en følelse av drukne, da, og den er veldig fysisk. Så du har vondt i magen, og du får vondt i ryggen. Det er litt som det lille barnet som ikke har noe språk på sitt indre liv. Det får vondt i magen og vondt i hodet når det ikke vil på skolen eller noe sånt. Det er veldig sjelden de driver og legger ut med en sånn veldig psykologisk forklaring på hvordan de føler seg litt utestengt eller litt annerledes enn de andre. Altså, så lenge du mangler språk på den smerten du har, så vil den ofte bli fysisk. Det er en måte å forstå bulimikeren på, ikke sant? Eller at den masse følelser som bare egentlig blir til sult, og da kan vi gjøre noe med den, så vi kan spise, og så kan vi kaste opp etterpå, så har vi på en måte kvitt hele. Det er en veldig fysisk måte, i stedet for en veldig mer psykologisk måte å forholde seg til. Det er også et kapittel i den boken om selvfølelse, er rett og slett aksept. At det er første skritt på veien, er aksept. Og aksept av situasjonen sånn som den er. Det betyr ikke at du skal ikke ville forandre, men du skal akseptere situasjonen, og ikke nettopp være i denne kampen. For akseptere at ting er sånn som det er. Så veldig mange bruker jo hele livet sitt på å krangle med øyeblikket, og akseptere at et hvert øyeblikk skulle vært annerledes. Og der er det jo mindfulness-ideen kommer inn igjen, og egentlig Fritz Perls og denne gestalt-psykologien også, som man fikk folk liksom til å på en måte bare leve seg inn i et bilde, eller også, hva ser du? Jeg ser det. Ja, hva er problemet? Hva mener du problemet? Det er ikke noe problem. Så hvis du på en måte kan frigjøre et øyeblikk her inne, altså her inne så er det ingen problemer akkurat nå, med mindre vi har tatt de med oss inn hit i en eller annen forestilling om at dette burde vært annerledes. Så det å akseptere ting sånn som de er, en total aksept av livet sånn som det er, det tror jeg er nøkkelen til ekstremt mye helse, men det tror jeg er. I sånne situasjoner så hjelper biblioterapi meg. Fordi at ofte så velger jeg artikler som nettopp er myntet på den personen der sånn. Og da vil jeg, en av de bøkene som jeg har oppsummert, er liksom Games People Play av Eric Byrne. For den vil kunne sette et språk på dette, og han vil kanskje langsomt kunne erkjenne det via en sånn forståelse at vi omformulerer dette spill, mennesket spiller. Og når det på en måte blir, og Eric Byrne har disse forskjellige, han drar egentlig veksel på Freud her, og så sier han at mennesket er et superego, et ego og et id, men han omformulerer det, så han sier at vi har en foreldremodus, en voksenmodus og en barnemodus, og hver gang vi møter verden, så vil vi, og møter andre mennesker, så vil vi på en måte operere i en eller annen modus. Og hvis vi på en måte går inn i en situasjon som et barn, så vil vi anspore andre til å være foreldre for oss. Og det vil vi ofte møte. Så noen mennesker vil på en måte tvinge deg ut av den du egentlig er. Så ego er mest sånn, ego skal megle, det er den fornuftige instansen, den voksne, modne instansen i oss. Og hvis vi kan møte ego, eller voksen, så er vi i en god dialog. Men veldig ofte så vil den ene på en måte gå litt ned i barnemodus, og den andre vil ta foreldrerollen, og da blir vi veldig sånn, litt sånn rådgivende, og så går vi inn i et sånt mønster hvor personen blir litt ivaretatt og får lov til å ha det litt vanskelig, og så videre. Så vi blir en sånn reserve forelder da, for den personen vi har med å gjøre, og det å være litt sånn bevisst hvordan disse mekanismene oppstår, og gjenkjenne dem når de oppstår, og gi dem da et språk, det vil kanskje være den måten vi bryter det på. Så jeg er fortsatt på at kunnskap om psykologi vil kunne hjelpe oss ut av de låste situasjonene som vi bare fornemmer det er noe forferdelig irriterende med, men vi ikke helt vet hvordan vi skal på en måte forklare. Og når du da ser dette trebeinspillet som er denne, så hvis vi ser da at du spiller dette spillet som også kan relatere seg til disse forsvarsmekanismene, hvor det er en egen forsvarsmekanisme som heter hjelpeavvisende klage. Og det er, vet du, det ser vi ofte i gruppeterapi, at noen legger fram et problem, og så får de masse støtte, altså da får gruppa få lov til å være foreldremodus, og så sier de, ja, du kan gjøre det, og så sier de, ja, men mitt problem er så stort og vanskelig at det du foreslår er ikke godt nok. Så faen ta det. De sier ikke faen ta det, men de mener det litt. Det er noe passivt aggressivt ved det. Så de har et kjempeproblem, og de får lov til å få all oppmerksomhet og masse støtte. Men hver gang de får et godt forslag, i stedet for å utforske det forslaget, så stikker de bare tilbake med at det er ikke bra nok, for mitt problem er mye vanskeligere enn som så. Og på den måten er det noe aggressivt i det slaget tilbake der.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, noen ganger så når du i gruppeterapi, så det et mønster vi ser gang på gang på gang på gang. Jeg sier, stopp, nå tror jeg vi der, hvor du forteller om noe som problematisk for deg, og hele gruppa kommer med 1000 forslag som du avviser. Og etter hvert så merker jeg at gruppa blir irritert på det. Og da havner vi akkurat der vi pleier å være. Her var vi forrige tirsdag, og tirsdagen før der. Hva det som skjer nå? Hvordan foregår dette? Så det går an å identifisere de mønsterne hvis vi på en måte ser når de oppstår. Og det hjelper meg i mitt privatliv også noen ganger. Ikke til at jeg driver aldri analyserer folk, men jeg driver og opplever meg selv som ukomfortabel i noen settinger. Jeg har en veldig god venn som jeg anser som et veldig godt menneske. Men han møter meg ikke når jeg liksom klager på at han har ikke sovet i natt og alle de barna, det bare kaos og styr hele forbannet tida. Så i stedet for å anerkjenne, han i samme situasjon, ja, bare blåse litt ut, da hadde vi vært likestilte, så begynner han å gi meg råd. Han begynner å forklare meg hva jeg gjør, burde gjort annerledes. Og plutselig så har han gjort meg til et barn. Og når jeg da blir irritert, så jeg fortsatt barnet. Jeg det trassige barnet som får råd fra foreldren. Og han har gjort noe med hele situasjonen som skaper ubalanse. Og på en måte så ødelegger det for oss, men i det jeg kan se det, så kan jeg se at han har han ønsker å være til hjelp for meg. Jeg tror han ønsker å være verdifull for meg, fordi han verdsetter at vi har et vennskap. Så jeg tror han gjør det i beste mening, men strategien hans blir å være forelder for meg som ikke trenger en forelder. Og dermed så underkjenner han min autonomi på en måte. Og jeg merker at han gjør det hos andre mennesker også, og jeg ser at folk veldig ofte irritert på han. Ser på en sånn litt bedre vitne, men egentlig så han bare velvillig og ønsker å hjelpe, for jeg tror kanskje han har litt lav selvfølelse som han kompenserer for ved å være til hjelp for andre. Og noen ganger når jeg ser det, så la han hjelpe meg med ting som jeg egentlig ikke trenger hjelp til. Bare for det at jeg kan bære det uten å, noen ganger kan jeg liksom da unngå å bli denne trasse lille barnet. Så jeg husker, jeg har kjent for han lenge, så han hjalp meg å brenne seder. Det har holdt på med i 30 år, men så får du hjelpe meg da. Som om du noen gang han har råd til det og ikke bli liten fordi du ser det. Jeg ble ikke liten fordi at jeg var klar over hva som skjedde. Ja, jeg sier ikke noe til folk hvis ikke de på en måte interessert i det, og når han har bedt meg om å sagt, når han har, hvis det oppstår konflikter i livet hans, og det et eller annet, så kan det hende at jeg kommer til å si noe om noe som jeg tror passer, men jeg sier det ikke, nei, eller det kan være feil også, jeg kan ikke vite om det sant, det sånn med psykologi, du kan aldri vite, men dette ville være en mulig forklaring av 100. Men med en gang vi klarer å prøve å beskrive et mønster, så vi ikke nødvendigvis så fanget, da vi i hvert fall i observasjonen av mønstret. Og hvis vi klarer å hjelpe folk til det, så vil vi trene prefrontal cortex, akkurat som de trener prefrontal cortex når de sitter og mediterer og fokuserer på pust eller tanker som kommer og går, og så videre. Så de to prosjektene veldig parallelle, og at meditasjon liksom mindre intellektuelt, det handler bare om å observere nøytralt, mens psykoterapien handler om å beskrive Så der gjør du en vurdering. Så det mer sånn Østens og Vestens psykologi på en måte. Østens psykologi mye mer, ikke anti-intellektuell, men den er ikke dømmende, mens vi analyserer og forstår. Og da kan vi ofte trå feil. Og det en kritikk mot terapi, ikke sant? At du lager en forklaring på operativsystemet ditt, og du bruker et allerede korrupt operativsystem for å forklare din egen korrupte ting, så det blir bare sånn nullsumspill, hvor du hele tiden bare er fanget av korrupte tanker som bruker seg selv på å fikse seg selv. Mens meditasjon er et mer ambisiøst prosjekt som handler om å gå tilbake og sette alle tankene dine er på en eller annen måte korrupte. Alle følelsene dine er på en eller annen måte korrupte. Ikke tro at du er følelsene dine, ikke tro at du er tankene dine. For med en gang du tror det, så vil du slite med selvfølelsen, for da vil du ofte tenke at jeg er god og verdifull hvis du har gode følelser, og dårlige mennesker hvis du har dårlige følelser. Og det å la sin egen selvfølelse svinge i takt med humøret sitt, for eksempel, er et katastrofalt prosjekt. For det går jo opp og ned, kommer man på blodsukkeret ditt da. Hvorvidt du har god selvfølelse eller ikke. Så selvfølelse handler om å være forankret i seg selv utenfor for all denne spillfekteriet som skjer i bevissthetens teater, kan man si nesten. Og jeg, for meg så virker det som nesten alle psykologiske teorier peker på det på en eller annen måte. Da. Hvis jeg hadde sett at det hadde liksom virkelig ødelagt for han, men nå kjenner jeg han litt sånn isolert fra andre også, så det er ikke sånn at jeg ser han i så veldig mange settinger, hvis det hadde vært et kjempe, men det er ikke så alvorlig, men det kan godt være... Jeg vet ikke hva slags mandat man egentlig har til å gjøre sånne... Og i hvert fall det jeg mente at jeg har såpass mye å feie for egen dør før jeg begynner med andre, så på en eller annen måte så tenker jeg at jeg har lest sånn selvhjelps... Jeg har lest masse selvhjelpsbøker, så det der med å tenke at enhver person som jeg reagerer kraftig på kan lære meg et eller annet om meg selv, er vel et bedre fokus, sannsynligvis. Så det er jeg liksom tenkt å vært interessert i, og se om jeg kan, ja. Det som ligger bak det religiøse prosjektet mitt også, fordi at jeg var liksom så veldig ateistisk orientert, og jeg likte ikke den siden av meg, for jeg ble også krass og vrang og spydig på noe jeg ikke visste nok om. Og det var liksom, og da var det egentlig ganske enkelt altså, det kan jeg gjøre om til et prosjekt hvor jeg kan prøve å se en sak fra en annen side som virkelig er langt fra min egen, og det så jeg på som en sånn måte å bli en litt bedre person på et område. Det synes jeg var også spennende, for det berører mange av de store spørsmålene.
Det var det fra Universitetet i Agder. Nå vil jeg avslutte dagens episode med en kort gjennomgang av teorien om grunnleggende negative leveregler, og spesielt det som Jung og Klosko kaller for menneskets grunnleggende behov. Noen tiltrekkes mennesker som ikke bryr seg, noen gir mer enn de får, noen er alltid bekymret, og noen blir aldri fornøyd. Noen tåler ikke avvisning og føler seg avhengig av andre. Hvordan blir vi slik, og kan det endres? Mangler og svik gjennom oppveksten kan gi dype psykiske sår som gir gjenklang utover hele livsløpet. Ubevisste mønster styrer måten vi tenker, føler og handler på, men hvordan utvikles de? Jung og Klosko har skrevet boken «Gjenvinn livet ditt», hvordan du kan bryte ut av negative mønster og ha det bra med deg selv igjen. Denne boken viser oss hvordan våre erfaringer og våre relasjoner gjennom oppveksten skriver seg inn i vår mentale biologi og danner grunnlaget for måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. En trygg oppvekst borger for et mentalt operativsystem preget av selvtillit og overskudd, mens kritikk, mobbing, uro og andre traumer kan gi dype psykologiske sår som kommer til å prege oss gjennom hele livet. I denne delen av episoden vil jeg gi en kort gjennomgang av 6 kategorier av såkalte psykologiske behov som barn har for å utvikle seg på en psykisk sunn måte. Winnicott er en teoretiker som påpeker at barndommen ikke bør være perfekt for et velbalansert og godt liv, men uttrykker at barndommen må være god nok. Med dette mener han at en del grunnleggende behov til en viss grad bør være ivaretatt. Spørsmålet dernest hva en oppvekst eller barndom bør inneholde for å være god nok. Her finnes det ingen fasitsvar, men Jung og Klosko presenterer en liste på 6 punkter. Det første punktet er grunnleggende trygghet. Det kan nesten virke som om graden av trygghet i oppveksten bestemmer styrken på selve grunnmuren i personligheten vår. Barn som opplever en fin blanding av omsorg, empati og føringer I trygge rammer, har sannsynligvis de beste forutsetningene for god psykisk helse. Motsatt kan det tenkes at barn som vokser opp I mer ustabile og utrygge omgivelser, kommer til å leve videre på en slags undertone av usikkerhet, noe som senere I livet kan skape problemer og psykisk ubehag. For at barn skal bli stimulert til nysgjerrig utforsking av seg selv og tilværelsen, må de føle at de har en trygg base som utgangspunkt. Hvis tilstrekkelig grad av trygghet ivaretatt, vil den delen av barnets hjerne, som kode for en leken og kreativ modningsprosess, stimuleres og utvikle seg til en form for mental styrke eller soliditet. Dette tar barnet med seg inn I voksenlivet, og det altså en særdeles god bagasje å ha med seg. Motsatt vil utrygghet aktivere frykt og panikk I barnet. Ustabile omgivelser ansporer barnet til alarmberedskap, hvor hovedfokus handler om å etablere den tryggheten som barnet mangler. Barnets hjerne vil prioritere overlevelse eller trygghet, og med en slik prosess levnes lite overskudd til den mer nysgjerrige og vitale selvrealiseringsprosessen. I verste fall må barnet bygge sitt liv og sin identitet på en grunnmur av utrygghet, og det kan komme til å bli en underliggende skade som gjør seg gjeldende på ulike måter senere I livet. I verste fall kommer barnet til å gjenskape utryggheten I nye relasjoner eller ubevisst søke mot destruktive forhold, da de først og fremst kjenner seg igjen I det utrygge. Det på denne måten at teorien om de grunnleggende negative levereglene forteller oss noe om hvordan vi senere I livet gjenskaper de skadeligste relasjonene vi hadde gjennom oppveksten. Det en slags destruktiv sosial arv hvor ordtaket som sier at historien gjentar seg blir en sannhet I enkeltindividets personlige tragedie. Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamrer seg til andre, mens noen tolker verden gjennom et filter av mistillit. Mange av dem mangler trygghet I seg selv som følge av vonde erfaringer. I denne kategorien kan man utvikle en følelse av å være avhengig av andre eller en grunnleggende skepsis I møte med livet og andre mennesker. Begge deler skadelig for persons relasjoner. Det neste punktet behovet for autonomi. Autonomi handler om å leve på egen hånd, frigjøre seg fra foreldre og partnere, ha et eget liv, en identitet, et eget mål og en retning som ikke baserer seg på støtte fra andre. Noen hjem oppfordrer til autonomi og lærer barn å klare seg på egen hånd, ta ansvar og utøve god dømmekraft. Noen familier fostrer I midlertid overdreven tilknytning og avhengighet. Man lærte ikke ferdigheter til å klare seg selv, man ble I stedet alltid hjulpet, noe som underminerer egne forsøk på å mestre ting alene. Det finnes også en rekke eksempler på de som lærer at verden et farlig sted, hvorpå man hele tiden blir advart mot mulige farer og sykdom. Dette kan hemme ens egen utfoldelse av naturlige impulser og innskytelser. Ofte det foreldre som selv engstelige som påfører barn en slik frykt for verden. Det kan skape en form for grunnleggende sårbarhet og et psykisk klima preget av for mye frykt og bekymring. Autonomi handler om å føle seg trygg nok til å møte verden og dens utfordringer. Dette betyr videre at man må besitte en følelse av å være kompetent til å takle hverdagsoppgaver. Man må føle seg rustet og ha et adskilt opplevelse av seg selv. Dette hører til den negative leveregelen som kalles avhengighet, hvor den grunnleggende følelsen at man ikke takler livet. Man føler seg som et barn I en voksenverden, og man opplever at man må støtte seg til andre for å klare seg. Gjennom avhengighet utvikler man ikke følelsen av å besitte kompetanse til å fungere I samfunnet. Kanskje hadde man overbeskyttende foreldre som tok alle avgjørelser, eller de kan ha underminert den på subtile måter ved å uttrykke kritikk hver gang en iverksatte et selvstendig initiativ. Avhengige personer har ofte sammenblandet eller dårlig utviklet følelse av selv. Identiteten deres kan ofte smelte sammen med foreldrenes eller eventuelt en partner eller en annen livsledsager. Det altså mange forhold som kan undergrave barns utvikling av autonomi og selvstendighet. Like fullt det regnet som en grunnleggende behov hos mennesker, og noen må jobbe ekstra mye på dette området dersom de mangler noe fra oppveksten. På den positive siden det sannsynlig at man alltid kan utvikle seg og gjøre noe med de eventuelle psykiske skadene man har pådratt seg gjennom livet. Gode forbindelser til andre mennesker det neste punktet, og det regnes også som et grunnleggende psykologisk behov. Evnen til å inngå I betydningsfulle, fortrolige og likestilte relasjoner til andre mennesker viktig for psykisk sunnhet. Her viser det seg også at våre tidligste relasjoner ofte blir en slags mal på hvordan vi kommer til å skape mellommenneskelige forbindelser senere I livet. Mangler I denne forbindelsen ofte knyttet til en negativ leveregel som kalles emosjonell deprivasjon. Det betyr rett og slett en følelsesmessig mangel. Jung og Klosko beskriver tre ulike varianter av slike mangler. De snakker om omsorgsdeprivasjon, som fravær av oppmerksomhet, nærhet, varme og fellesskap. De snakker også om manglende beskyttelse, som fravær av styrke, styring og veiledning fra andre. Og så det mangel på empati, som fravær av forståelse, av å bli lyttet til, av åpenhet og gjensidig følelsesmessig utveksling. En annen leveregel som finnes sin grobunn i dette landskapet kalles for sosial isolering og fremmedgjøring. Det viser til en følelse av å være isolert fra resten av verden. Man føler seg annerledes og utenfor. Det er som om man ikke passer inn i noen grupper, men alltid føler seg litt på kanten. Det neste punktet selvfølelse, noe jeg selv har beskrevet som et av de viktigste elementene i et godt liv. God selvfølelse fornemmelsen av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Det stammer fra en følelse av at vi har blitt elsket og respektert som barn av familie, venner og på skole. En oppvekst preget av respekt, aksept og suksess fostrer en god selvfølelse. Motsatt vil en oppvekst preget av kritikk og avvisning fostre en følelse av at det man foretar seg ikke akseptabelt, og videre at det ikke går an å beundre, like og anerkjenne en som person. Som voksen kan det hende man føler seg usikker på en eller flere områdene, intime forhold, sosiale situasjoner eller på arbeidet. Leveregelen mislykkethet involverer en følelse av tilstrekkelighet overfor resultater og arbeid. Det en følelse av at man mindre suksessrik, begavet eller intelligent enn de man omgås. Leveregelen defekt skam handler om en følelse av noe grunnleggende galt. Ofte opplever man at jo nærmere folk kommer innpå, desto større sjanse det for at de ikke vil like en. Man redd for å komme for nær på andre mennesker, rett og slett fordi man har noe underliggende negative tanker som sier noe i retning av at ingen vil like meg dersom de så mine feil. Ingen vil stå meg nær dersom de visste hvordan jeg egentlig var. Jeg føler at ingen egentlig kan elske meg. Og andre nedsettende fornemmelser man har som en slags svulst på egen selvfølelse. Skader på selvfølelsen får oss ofte til å oppleve skam. Skam den dominerende følelsen i dette landskapet. De negative levereglene som kan dukke opp her gir en dyp følelse av å skjemmes over den man men uten at man kan sette fingeren på akkurat hva som galt. Det neste punktet dreier seg om muligheten for å uttrykke oss. Noen familier har en stilltiende avtale om at man må holde følelser på bønnhørlig avstand. Følelser man ikke får satt ord på blir ofte til symptomer. Muligheten for å uttrykke egne behov, ønsker og følelser helt sentralt for psykisk sunnhet. Når man opplever at egne følelser og behov en belastning for andre, eller opplever å bli kritisert, latterliggjort eller kjeftet på dersom man uttrykker sine preferanser, risikerer man å utvikle et svært problematisk forhold til eget følelsesliv. Følelser som ikke kommer til uttrykk på en fortrolig måte, kommer ofte til uttrykk på andre og mer destruktive måter. Noen jobber døgnet rundt, noen overdrevent kritiske til seg selv med strenge standarder, noen begynner med rusmidler, noen skader seg selv, og noen opplever at de emosjonelle spenningene kommer til uttrykk gjennom diffuse kroppslige plager. Dersom man sliter med å uttrykke egne behov, følelser og preferanser i møte med andre, kan det også hende man har en underliggende tanke om at man mindre verdt eller mindre interessant enn andre. Noen har en tendens til å sette alle andre før seg selv, og det kan resultere i et negativt mønster som gjerne assosieres med selvutslettelse. Å vokse opp handler om å bli møtt på egne behov, oppleve omsorg og kjærlighet, og en viktig del av den prosessen dreier seg også om grensesetting. Det det siste punktet i listen over grunnleggende behov for god psykisk helse. Dette punktet altså knyttet til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som mangler noe på dette området føler seg ofte spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang. De bryr seg ikke om hva andre mener rimelig, hva som faktisk å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De har problemer med selvdisciplin. Mange av de som har denne leveregelen ble bortskjemt som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjoner som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. De kan oppfattes som egoisme, og det preges ofte av mangel på selvdisciplin. En god nok oppvekst handler om at man til en viss grad har blitt ivaretatt i henhold til disse 6 punktene. De fleste har noen traumer og mangler her og der, noe som ikke nødvendigvis gir noen store psykiske sår eller negative utslag senere i livet. men gjentatte svikt gjennom barnets utvikling mot voksenlivet kan etablere det Jung og Klosko kaller negative grunnleggende leveregler. De uttrykker det på følgende måte. En negativ grunnleggende leveregel er et mønster som starter i barndommen og får gjenklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå våre innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. Negative grunnleggende leveregler kjenner du igjen på at det er et mønster som dukker opp gang på gang i livet. Konsekvensen av negative leveregler er at vi gjenskaper de mest skadelige forholdene fra barndommen også i voksenlivet, uten å være oss det bevisst. Dersom du mistenker at du sitter fast i et negativt mønster, kan du kanskje få hjelp til å nøste i dette på webpsykologen.no. Der har jeg laget et slags selvhjelpsprogram i forhold til de negative levereglene. Ideen er at man først og fremst må identifisere negative leveregler hos seg selv før man kan endre dem. Mange av oss har en eller flere negative livsmønster som på en eller annen måte hindrer oss i forhold til selvrealisering, mellommenneskelige forhold, lykke eller måloppnåelse. Jung og Klosko har beskrevet et sted mellom 10 og 20 forskjellige leveregler, og ved hjelp av linken i sidebar på webpsykologen kan du gå gjennom en del spørsmål for å finne ut om du er fanget av et destruktivt mønster. Du skal bare klikke på linken i sidebar på webpsykologen.no som heter personlighetstest. Der kan du teste deg selv og finne ut mer om den enkelte leveregelen som hører til de ulike kategoriene av grunnleggende behov som har vært tema her i dag. Det var det for denne gang. Jeg håper at du likte episoden, og kanskje du likte den så godt at du tar deg tid til å rate den i iTunes. Da ble jeg i så fall kjempeglad. Jeg kan ikke garantere det, men jeg tror at negative leveregler blir tema også i neste episode. Da vil jeg i så fall snakke om hvordan vi kan komme oss ut av negative mønster. Dette er psykologiske strukturer som ligger dypt forankret i oss, men det finnes klare strategier og retningslinjer for å gjenvinne livet sitt, som Jung og Klosko kaller det. Så takk for at du hører på Sinnsyn, og på gjenhør inn neste episode hvor vi skal bryte ut av de negative levereglene.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.